такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Laiks pirms 80 gadiem, 1945. Gada pirmajā pusē, bija viens no nežēlīgākajiem periodiem latviešu nācijas vēsturē. Ierauti otrā pasaules kara cīņās, lielākoties neatkarīgi no viņu pašu gribas un izvēles, latvieši karoja un krita abās frontes pusēs. Par viņu likteni mūsu šodienas raidījumā. Kā zināms, aktīva kaujas darbība līdz pat kara pēdējām dienām notika arī Latvijas teritorijā, kur sarkanajai armijai pretojās Kurzemē ielenktais Vācu armijas grupējums. Tā sastāvā bija Latviešu leģiona 19. Grenadieru divīzija un citas Latviešu militārās vienības. Savukārt frontes otrā pusē atradās lielākoties no mobilizētajiem latviešiem sastāvošais Sarkanās armijas 130. Latviešu strēlnieku korpus. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
Viena no traģiskākajām otrā pasaules kara lapusēm, kad pirmo reizi kaujas darbībā viens pret otru piedalās pretējās pusēs saformētās karaspēka vienības. Vācu pusē 19. Latviešu divīzija un 106. Grenadieru pulks, kas ietilpa 6. SS armijas brīvprātīgo korpusā, praktiski jau bija varētu teikt latviešu, tur nebija tikai 19. Divīzija, tur bija vesela rinda bataljonu, būvbataljonu, divu artilērijas pulku. Tas skaits patiešām bija diezgan liels. Rezerves nāca pēc atkāpšanās no Vidzemes, dezertēšanas līmenis bija ļoti liels pilnīgi visās vienībās, bet atelpas brīdis, oktobra beigas, novembris, decembra sākums ļāva konsolidēt. Tie, kas gribēja, tie aizgāja, tie, kas gribēja, tiek palika. 19. Divīzija par godu jāatzīst, ka vienmēr sākoties kaujām viņi bija vienā no augstākajiem līmeņiem un vienmēr šo savā ziņā sabojāto reputāciju no 1944. Gada jūlija, praktiski abas latviešu divīzijas tika sakautas, un reputāciju viņi mainīja. Diemžēl, lai šo reputāciju mainīt, nācās maksāt ļoti, ļoti smagu cenu, jo bojā gāja ļoti daudz latviešu karavīru Vācu pusē. No Sarkanās armijas puses tas 130. Latviešu strēlnieku korpus papildināts ar tikko mobilizētiem, bet es vēl gribētu arī pieminēt, ka 130. Korpus tas tāds vispār zināms. Latvijas iedzīvotājs mobilizēja un sūtīja uz visām Sarkanās armijas vienībām. Mobilizācija, ja nemaldos, bija tūp pie 50 tūkstošiem, sākot no 40. Gada vasaras. 130. Korpusam nevajag sūt uz pārējām vienībām, tām arī plus mīnus pietiek sūta Berlīnas virzienā. Tā ir taisnība, ka tas bija brīdis, kad fronte atradās vienā mazā sektorā vislielākais karavīru skaits. Un abā pusē šīs divīzijas bija ļoti labā līmenī. 130. Korpus gadījumā tā bija vispilnīgāk saformētā karaspēka vienība vispār Kurzemes frontē. Tur resursi netika žēloti, latvieši bija viņas sūti, un šīs divas divīzijas vienmēr bija līdz pilnam štatu sastāvam. Un kaujā viņas iesaistījās, nu jau varētu savā ziņā teikt tradicionāli, pa Ziemassvētku laiku, līdzīgi kā Pirmajā pasaules karā, tā būtu trešā Kurzemes lielkauja. Tā bija pirmā kauja no Sarkanās armijas puses, kur viņi sāka aktīvi īstenot šo savu lielo mērķi nepieļaut evakuāciju. Bija skaidrs zināms, ka janvārī sāksies uzbrukums Berlīnas virzienā, tātad vajadzēja sākt kaujas, lai viņi pat nedomā kaut ko evakuēt Berlīnas virzienā. Uzbrukums uz dienvidu no Saules 21. Decembris un 23. Decembris ir uzbrukums starp Lesteni un Džūkstu, kur no vienas puses 130. Korpus. Gluži precīzi pirmais uzbrukums nebija pret latviešu vienībā, un tas pirmais trieciens trāpīja 24. Luftvafes kājnieku pulkam, bet pēc tam kauja rezultātā jau, jā, tās bija latviešu vienības pret latviešu vienībā, un abas puses jau pirmajās dienās ļoti labi zināja, ar ko viņi cīnās. mums ir gūstīgi nopratināšanas protokoli, mums ir atmiņas un liecības par to, kā sarkanās armijas karavīrs saņem gūstā leģionārus ar dažādiem liktiņiem. Nereti ir šo gūstekņu nošaušanu turpat uz vietas, ir liecības gan no vienas puses, gan no otras puses, taisnības laba ģēzuma, ka no sarkanās armijas puses šāda nošaušana uz vietas ir daudz raksturīgāka, ko savā ziņā varētu arī mēģināt izskaidrot ar to, ka sarkanai armijai bija ļoti smagi zaudējumi tieši pirmajās stundās. Ziemassvētku kaujas kļūst par tādu savā ziņā simbolu latviešu tautas, latviešu jauniešu, kas bija spiesti piedalīties kaujās no abām pusēm.
Kāda tad ir izjūta latviešiem, karojot pret latviešiem, tas, ko jūs...
Grūti ir vērtēt noskaņojumu, jo, diemžēl, atšķirībā, piemēram, no Amerikas bruņotajiem spēkiem, kur miljonu cilvēku anketu aptaujas tik īstenots, mums šodien šī iespēja zudus. Mēs varam aptuveni noskaidrot ne vairāk kā 1% cilvēku viedokli, ko viņi tajā brīdī domāja no visās pusēs iesaistītiem. Piemēram, pāris nedēļas apakaļ es runāju ar vienu sarkanās armijas karavīru, kura brālis bija latviešu leģionā. Un viņš teica, ka viņam savā ziņā bija bail no tā, ka viņš varētu šaut uz brāli, ka tāda situācija teorētiski varētu izveidoties. Bet no otras puses viņš arī teica, ka brīdī, kad sākās kauja, par to vairs nemaz nedomāja, jo tas ir tāds haoss un šausmas, ka tas ir pēdējais, par ko domā, kas tur otrā pusē ir, kas ar viņu notiek.
Par to, kas arī latviešu daļliteratūrā ir iezīmējies kā tāds tēls, tas ir Kurzemes mežs. Kas Jā. Tad tajā brīdī atrodas Kurzemes mežos?
Kurzemes mežos vieglāk būtu uzskaitīt, kas tur neatrodas. Tur varēja atrasties gan rīz jebkas. Un galvenais iemesls ir jau visi iepriekš minētie Kurzemē. 44. Gada oktobrī, novembrī sakoncentrējās gandrīz viss. Tie bija dažādi bēgļi, kas negribēja bēgt prom no Kurzemes. Tie ir arī ebreji, kurus vēl mēģināja evakuēt, piemēram, no Dundagas apkārtnes koncentrācijas nometnēm, kur viņas bija savākuši pēc Rīgas evakuācijas, cik nu iznīcināja, cik evakuēja, cik viņi gāja bojā. Kurzemē ir šodien, manuprāt, salīdzinoši labi zināmā kureļa grupa, līdz brīdim, kad šī jaunā SS civilā pārvalde sāk uzstādīt viņiem ultimātus un izvirzīt prasības, kurām viņi negribēja pakļauties, un tādā veidā pēc tam sekoja kureļu grupas iznīcināšana virsnieku nošaušana Liepājā. Kurzemē darbojās arī sarkanie partizāni. Viņi bija nedaudz, bet tās bija vienības, kuras jau 1944. Gada pavasarī, vasarā, rudenī bija nokļuvušas no padomju kontrolētās teritorijas kājām nonāca Kurzemē un dažādos Kurzemes rajonos, Ziemeļu Kurzemē vai Pāvilostas apkārtnē mežos izvērsa darbība pret Vācijas bruņoto spēku vienībā. Bet šī darbība bija ļoti ierobežota un iemesls bija, ka Vācu karaspēks bija ļoti daudz šajā mažajā teritorijā, tad viņiem darboties bija stipri sarežģīti. Ļoti interesanta daļa bija tā saucamā sarkanā bulta un veids, kā sarkanā bulta vispār izveidojās. Sarkanās bultas pirmie komandieri un pēc tam vēlākie aktīvākie darbinieki nāca no Vācijas brīvprātīgo policistu vienībā. Tie bija Latvijas iedzīvotāji, krievu pēc tautības, kuri Daugavpilī 1943. Gada sākumā tika saformēts policijas batalions, kurš piedalījās gan pretpartizāna akcijās Baltkrievijā, gan robežas apsardzībā, gan visur citur, kad šo bataljonu līdzīgi kā latviešu policijas vienību 44. Gada beigās grasījās evakuēt uz Vāciju, tad viņi nolēma doties mežos un kļūt par padomju varas atbalstītājiem. Pirmie bija apmēram 20. Latvijas kara muzejā ir saglabājies tāds unikāls materiāls, sarkanās armijas galvenās izlūkošanas pārvaldes personu lietu apraksts. Tā ir klāde, kur ir ierakstīti sarkanās bultas dalībnieki, vairāk par 50, un praktiski visiem viņiem ir kaut kāda vai nu Vācu policijas, vai Wehrmachta, vai dažādi citu struktūru iepriekšēja pieredze. Daļi no kureļa grupas pārnākuši, daži bijušie policisti, daži bijušie leģionāri. Tas ir iemesls, kādēļ padomju virspavēlniecība neatbalstīja šo brigādu sarkanā bultu, jo oficiāli pa brigādu viņi nekad netika izveidot, kā dēļ vienmēr tik strikti noteikts, ka sarkanās armijas izlūgu grupām profesionālajām jāturās atsevišķi no sarkanās bultes, ka uzticība sarkanajai bultei nekad nebija pilnīga. Noslēdzot, ir vēl viena ļoti unikāla lieta, tā, protams, ir Kurzemes kapitulācija, un latviešu karavīru nekapitulācija tajā pašā gadījumā. Kurzemi ir unikāla to, ka bija izveidojusies mēnešu pauze starp pēdējā nesekmīgā mēģinājuma, aprīļa sākumā viņš beidzās un reālās kaujas beigām, kas ļāva atzist tādam ikdienišķam ierakumu naidam. Un tad, kad 8. maijā kapitulācija tika pieprasīta un 9. maijā šī reālā kapitulācija sākās, tad karavīri satikās abās pusēs jau daudz mierīgāk, nu, ja neskait to, ka, protams, atņēma visiem pulksteņus un labos zābaks. Bet, teiksim, tāda vardarbība ar nošaušanu, salīdzinot, piemēram, ar Berlīnu, Prāgu, kur mums ir saglabājušies kinohronikas materiāli, kā čehu partizāņu nošauja igauņu leģionārus, Kurzemē šāda masveidīga parādība nebija. Mums ir bildes, kuri redzami vācu 16. Armijas korpusa komandieris par pirmās trieciena armijas komandieri pie kartes apspriež abu pušu plānus, ko mēs viens par otru zinājām. Latvijas valsts kino foto dokumentu arhīvā ir Latvijas kinohronikas fragments, kur vispār unikāls moments, 12. Tanku divīzijas kapitulācija, kur kapitulējošais komandieris brauc gar ierindu tankā, salūtē sarkanās armijas kapitulācijas pieņēmē, viņš nobrauc ar tanku tādā kā viduslaiku stilā, kad ar zirgu nobrauc viens otram pretī, viņš nodot kapitulāciju, tie pieņem kapitulāciju, savā ziņā kaut kas pilnīgi neiedomājams, piemēram, Berlīnas kontekstā. Un otrs, 19. Divīzijas nekapitulācija, kas arī savā ziņā ir tāds unikāla lieta. 19. Divīzijas komandieris Strakenbachs nedev formālu kapitulācijas pavēli, viņš teica, es izformēju divīziju, darat katrs, kā jūs gribat. Līdz ar to latvieši, ceļš 19. divīzija, kas atradās priekšējās vienībās, katram bija savu izvēli. Nu, un tur ir daudz un dažādi varianti. Kuri jau bija pārliecināti, ka viņi dosies mežā un cīnīsies, bija tādi, kas gatavojās doties mežā un cīnīties. Bija tādi, kas nolēma, ka ies mājās, protams, lielākā daļa tika diezgan ātri noķert. Bija tādi, kas arī padevās gūstā, bet mēs redzam pēc padomju dokumentiem, ka līdz pat maija beigām no latviešu vienībām, ja kopā Kurzemē bija apmēram 20 tūkstoši, tad padomju, ko viņi identificēja kā gūstā saņemtos, bija apmēram tikai 3-4 tūkstoši, ko viņi ierakstīja kā 19. Divīzijas karavīri, tad pārējie vienkārši izklīda un devās dažādos virzienos. Ir ļoti emocionāli apraksti par šo pēdējo brīdi, kur Teofils Dreimans, piemēram, raksta, ka visi vīri raudāja. Jānis Blūms atmiņās raksta, ka iestājās tāds pilnīgs šoks un ka nevar saprast, ko tagad darīt. Viņš to definēja, ka viņi bija jau 3 gadus karojuši, visu laiku ir pavēle, rīkojums, pēkšņi tu esi brīvs, dari, ko gribi. Ir ļoti emocionāls Sandī Simjonovā filmētajā filmā slavenā matemātikas pasniedzēja skolotāja Jāņa Menča, video stāsts par to, kā notiek kapitulācija, kur viņam bija jālašī pavēle un ka viņš jūt, ka viņam arī asaras acīs. Protams, dažādi policijas vienības, aizsarga vienības, daži mēģināja pārģērties, kļūt par civiliedzīvotājiem. Lāpšanās scenārija bija stipri atšķirīga. Diezgan būtiski ir tas, ka šo latviešu cevišķu virsnieku gatavība darboties nacionālo partizānu rindās bija drīzāk teorētiska. Jo, ja mēs skatāmies no pēdējiem pulku komandieriem, tur gan Laumanis, gan Galdiņš, gan bataljona komandieris Jānis Līdums devās mežā pie nacionālajiem partizāniem, bet ko mēs redzam, tad viena lieta ir frontes komandieris. Tie ir vieni apstākļi. Pilnīgi citi principiāli apstākļi ir mežā, kad vairāk nav formālās militārās disciplīnas, un šeit ir nepieciešami citi līderi, citas komandiera dotības, pusgada laikā šīs iepriekšējās 19. Divīzijas izveidotās tādas formālās pakļautu attiecības praktiski sabrūk. Un kas ir interesanti, bija diezgan daudz brīvprātīgie seržanti, instruktori, kas bija iestājušies brīvprātīgi 41. 42. Gadā, vai tikko kā jauni leitnanti, nesen kļuvuši par leitnantiem, tie bija tie vīri, kas kļuva par galveno nacionālo partizānu kustības dzinē spēku.
Kāds ir to latviešu karavīru liktenis, kas padodas gūstā?
Lai ko šodien Krievijas vēsturnieki vai propaganda, kā nu kurš to sauc, runātu par fašistiskajiem leģionāriem vai nacistiem un esesiešiem, 1945. Gada maijā viņiem bija ļoti precīzs priekšstats, kas ir latviešu leģions. jau 44. gada maijā ir NKVD ziņojumi ļoti precīzi pat ziņojumi, kā notiek Latviešu leģionu vienību formēšana, kā notiek mobilizācija, kā notiek izvairīšanos no mobilizācijas. Līdz ar to, pēc gūstekņu saņemšanas bija arī atšķirīga attieksme pret šiem gūstā saņemtajiem. Ja mēs, piemēram, runājam par 42. grenadieru pulka komandieru Nikolai Galdiņu, tad viņu arestēja, tiesāja, tika piespriests nāves sods un viņu nošāva. Mēs runājam par Miervaldu Ādamsonu, kuru arestēja, tiesāja, viņš mēģināja beigt, viņu tiesāja vēlreiz un pēc tam viņu nošāva. Tas ir viens stāsts. Ja mēs runājam par tiem latviešu leģionāriem, kur liela daļa bija mobilizēta 44. Gadā, tad attieksme pret viņiem bija līdzvērtīga tam, kāda bija attieksme pret vācu karavīriem. Tas ir, viņi tiek nosūtīti uz kara gūstekņu nometnēm ar tādu absolūti brutālu racionālu aprēķinu, izmantot viņus kā vergu darba spēku. Tā nebija nekāda dieva dāvana, bet kara gūstekņi varēja, katram tā situācija bija individuāli, varēja atgriezties 46. Gada vidū, 46. Gada beigās, 47. Gada sākumā no kara gūstekņu nometnēm mājās. Piemēram, minētais matemātikas grāmata autors Mencis, strādāja pie Volgas kanāla būvniecības, kur, protams, būdams ļoti labi izglītots, viņš tika iesaistīts rasējuma veikšanā un darbā, kur vairāk ar galvu viņam bija iespēja strādāt. Citiem varēja paveikties mazāk. Daži nokļuva pie Klusā okeāna, Komsomoļskā pie Amūras, diezgan daudz nokļuva Gruzijā, Kutaisī, apkārtne ļoti smagos apstākļos. Maskavas metro būvniecība, arī šeit Latvijas teritorijā varēja daži palikt. Katra gadījums ir pilnīgi individuāls, kam bija labāki izdzīvošanas apstākļi. Vēl viena latviešu karavīra grupa ļoti interesanta ir tie, kurus pēc saņemšanas gūstā, tie bija lielākoties gados jaunāki, vai nu tie gaisa spēki izpalīgi vai 15. Divīzijas karavīri, kurus pēc tam iesauca sarkanajā armijā un nosūtīja uz Silamē, Igaunijas ziemeļdaļā, kur viņus arī izmantoja kā vergu darba spēku, bet nu jau nevis kā ieslodzītos vai kara gūstekņus, bet kā sarkanās armijas būvbataljonu karavīrus.
Tikmēr tūkstošiem latviešu karavīru izrādījās kara aizrauti projām no dzimtenes. Pirmām kārtām runa ir par Latviešu leģiona 15. Divīziju, kurā 1944. Gada vasarā nonāca Vācijā un dzimtenē tā arī vairs neatgriezās. Turpina vēsturnieks Valdis Kuzmins.
Tā 15. Divīzija, kas nonāca tā laika Vācijas teritorijā 1944. Gada augusta beigās, septembra sākumā, improvizācijas ceļā, tas nebija Himmlera vai Hitlera plāns. Tad, kad pirmās 15. Divīzijas vienības nonāca Dancigas, respektīvi Gotenhāfenas ostā, tas bija pilnīgs pārsteigums visiem vietējiem ieroča SS komandieriem. Neviens nezināja, kur viņus likt, ko ar viņiem darīt, un vēl nedēļa pēc pirmo vienību ierašanās notiek telefons sarunas starp Berlīnu un Dancigu, kur mēs viņus liksim, ko ar viņiem darīsim. Latviešu karavīru liktenis Vācijā savā ziņā ļoti traģisks vairāku apstākļu dēļ. Tie bija tikko mobilizētie latviešu jaunieši, 18-19 gadus vecie, kuri brīdī, kad viņus izveda no Latvijas, pat nebija mobilizēti. Formālā viņa mobilizācija notika jau Vācijas teritorijā, Ziemeļpomerānijā, Austrum Prūsijas apmācības laukumā. Un tikai pēc tam sāka domāt, kā viņus apmācīt, no kurienes ņemt ieročus, sāka no nepareizās kājas jau uzreiz. Un mēnešiem ejot, tas tikai pastiprinājās, jo no Latvijas tika atvest evakuētie policijas karavīri, dažādi policijas bataljoni, policijas pulku, tajā skaitā arī drošības policijas divu bataljonu, tā saucamie bijušie Arāja komandas karavīri ar pašu Viktoru Arāju priekšgalā, kurus arī neviens nezināja, ko ar viņiem darīt, kur viņus likt. Piemēram, policijas pulka karavīri bija kā karsts kartupels, ko nezināja, ko ar viņiem darīt. Beigās viņus izmantoja kā sapieres, tā saucamos tornas grāvraķus, ieročus viņiem neizdalīja un tā viņi klīda par Pomerāniju līdz pat 1945. Gada marta sākumam, kad visa šī teritorija bija zaudēta un vācu karaspēks bija spiests atkāpties. Marta beigās vairāki tūkstoši 15. Divīzijas karavīri tika nosūtīti atpakaļ uz Kurzemi. Ir atmiņas, ka bija karavīri, kas pieteicās brīvprātīgi, daļēji viņas vienkārši atlasīja un nosūtīja, kas būtiski grāva divīzijas kaujas spējas. Šīs kaujas spējas tā jau bija ļoti zemā līmenī, tāda objektīva iemesla dēļ, tas ir pozitīva visiem saprotama cīņas mērķa trūkums. Līdz ar to, ka 1945. Gada janvāra beigās 15. divīzijas improvizētās vienības tika iesaistītas kaujās, viņas nebija labākajā stāvoklī. Un kaujas, kas lielākoties praktiski bija atkāpšanās ar kauju, janvāra beigās, februārī līdz pat marta vidum, bija tādas ļoti asiņainas ar lieliem zaudējumiem, daudz gūstekņu, daudz bezvēsts pazudušo, daudz arī noklīdušo, arī dezertējušo. Marta beigās 15. divīzija nonāca no Brandenburgā, tad no tās jau bija palikusi tikai ēna un bija jāsāk atkal improvizācijas ceļā mēģināt šo divīziju būvēt no jauna. Lai gan, ja mēs skatāmies vācu kartēs, tad jā, bija ļoti smuki tāds zils apaļš riņķīts ir iezīmēts, no Brandenburgā viņa atrodās rezervē, bet reāli tā bija tāda fikcija, kas ļoti raksturo to, kas notika Vācijā aprīļa beigās. Pieļauj, ka Hitlers skatījās kartē ar pirkstu bakstī un redzēja tur 15. divīziju, bet es šaubos, vai viņam bija skaidrs, ko reāli 15. divīzija tajā brīdī varēja izdarīt.
Runājot par kaujām Pomerānijā, janvāra beigas, februāra sākums. Tur ir viena tāda epizode, kuru regulāri šobrīd piesauc Krievijas propaganda, tātad šī iespējamā 32 poļu kara gūstekņu nogalināšana. Saprotam iemeslu dēļ šobrīd Krievijai ļoti patīk to atgādināt. Ir vēl viena iespēja šī brīža NATO sabiedrotos tā sacīt diskreditēt vienam otru acīs.
Jā, tas ir stāsts par Flederbornas ciemata iznīcināšanu 1945. Gada janvāra beigās pašā februāra sākumā. Atkāpšanās rezultātā 15. divīzija nonāca pilnīgā ielenkumā, no kura šai 15. divīzijai vajadzēja izlausties. Un izlausinās ceļš ziemeļu virzienā gāja caur ciematu, ko poliski sauc Podgai, un šajā Podgai ciematā pēc tam, kad poļu armijas vienību šo ciematu atbrīvoja februāra beigās, tika atrasti nogalināti poļu kara gūstekņi. Ir ļoti labs Edvards Anders raksts 27. sējumā Valsts prezidenta vēsturnieku komisijas rakstu krājumā. Viņš pats ir ļoti sīki izpētījis, no kurienes radās šis priekšstats, ka latvieši tur ir šāvuši. Poļu kara gūstekņi tika nogalināti, izlaužoties no ielenkuma, bet visticamāk, ka atbildība par šo kara gūstekņu nogalināšanu ir jāuzņemās 48. SS grenadieru pulka vadībai, kas bija Podgais garnizona komandieri. Gūstekņus saņēma 15. divīzijas 34. grenadieru pulka karavīri, šajā brīdī šo pulku bataljonu komandēja majors Ķīlītis un pēc tam nodeva gūstekņus šiem vācu komandieriem un pēc tam jau izlaužoties no ielenkuma šie karavīri tika nošauti un tad ir dažādas versijas tika nošauti, kad viņi mēģināja bēgt. Skaidrs ir tas, ka ciematu pēc tam pilnībā iznīcināja sarkanās armijas un arī poļu artilēriju. Praktiski viņi nolīdzināja līdz ar zemes virsu. Tad kurā brīdī šie gūstekņi gāja bojā vienā vai otrā veidā ir grūti teikt. No latviešu puses ir atmiņās rakstīts, ka poļi tika saņemti gūstā, ir liecības, ka poļi tika atlaisti kā gūstekņi, vienkārši viņas nebija kur likt atkāpšanās laikā. Un tāpat ir ļoti precīzas liecības par to, ka poļi šāva arī latviešu leģionārs vēl pirms Podgai. Tā ir, diemžēl, austrumu frontes neatņemama kaujas sastāvdaļa, par ko jau mēs esam runājuši, ļoti lielais nežēlības līmenis abās pusēs.
Kāds tad ir 15. divīzijas liktenis kara pēdējā mēnesī, tātad 45. Gada aprīlī?
No marta beigām līdz aprīļa vidum notiek tāda drudžaina 15. divīzijas pārbūnes, mēģinājums radīt vismaz pāris kaujas spējīgas vienības. Tiek formēts 32. Grenadieru pulks, kurā tiek ieskaitīts no citām vienībām. Un šīs vienības ir ļoti vāji abruņotas, liecības, ka ieroči saņēma un nodeva vācu vienībā, viņas mēģina iesaistīt ierakumu rakšanas darbos. 20. aprīlī tiek izveidota tā sauktā Januma kaujas grupa, kas balstīta uz 33. Grenadieru pulka sastāvu, kurā bija trīs improvizēti kaujas bataljoni, pulkvežs Januma vadībā tiek nosūtīta Berlīnas aizstāvībai. Bet 20. aprīlī pulkvežs Janums pieņem lēmumu kaujās neiesaistīties, apējot Berlīnu no dienvidu puses, sāk ceļu pie rietumu sabiedrotiem un 26. aprīlī sasniedz Elbas ateku, kur padodās rietumu sabiedrotiem gūstā, jo kā pirmā vienība, kas reāli ir padevusies. Šīs vienības kaujas ceļš ir savā ziņā arī traģisks, jo viens no kaujas grupas bataljoniem, kas bija saformēts uz 15. izlūku bataljonu bāzes, netiek paņemts līdzi. Un tas ir tāds diezgan diskutables jautājums, ko arī latviešu virsnieki pēc tam savās atmiņās raksta, kā tā sanāca, kā no Janumu kaujas grupas divi bataljoni aizgāja ar Janumu kopā, bet trešais bataljons palika. Janums to apraksta, ka viņš bija devis pavēli, bet tā pavēle kaut kur noklīda. Es esmu lasījis arī virsnieku liecības, ka tā kā šo bataljonu komandē vācu virsnieks Vallī, tad Janums negribēja iesaistīties ar viņu un vienkārši atstāja šo izlūku bataljonu, kurš pēc tam jau kauju laikā nonāca pašā Berlīnas centrā un ir Aivar Petersona sarakstīta grāmata, kur ir apkopotas atmiņas par to, kā viņiem tur gāja, kur viņi atradās gan pie Reichskancelējas, gan gaisspēku ministrijas pašā Berlīnas centrā atsevišķas kaujas grupas. Viens no šīs kaujas grupas virsniekiem, virsleitnants Neilands, arī zinādams vācu un krievu valodu, bija viens no tiem, kas bija kā tulks kapitulācijas sarunās starp vāciešiem un padomju karaspēku. Bija arī karavīri, kas nokļuva gūstā, ir karavīri, kas mēģināja izkļūt no Berlīnas, bet tas ir tāds ļoti, ļoti traģisks latviešu karavīru liktenis, kas bija spiesti aizstāvēt pēdējo Hitlera aizsardzības punktu, kur bija latvieši, dāņi, zviedri, norvēģi. Visas Eiropas tautas bija iesaistīti šajās kaujās bez jebkādas reālas jēgas. Kara muzejā ir divi karavīru atmiņas, kas ir rakstītas rietumos par viņu likteni, kā viņiem ir gājis, kādos haotiskos apstākļos viņi karojuši. Un šajās atmiņās tur nav nekādas vadības. Tur labākajā gadījumā ir vads, grupa, nodaļa, kas savā starpā cīnās, un viņa cīņas motivācija tikai palikt dzīviem un palīdzēt saviem cīņu biedriem.
Kas notiek ar to 15. divīzijas daļu, kas neiekļaujas Januma grupā?
Tie, kas palika pāri, liela daļa bez ieročiem un noteikti ļoti vāji apmācīti, jau 20. aprīļa datumos, pēc tam, kad Rokossovska, otrā Baltkrievijas fronte, forsē Oderas upi, vienkārši sāk atkāpšanos. Šeit aizstāvās 3. tanka armija, kur komandēja Hassel von Manteifels, kurš ir ļoti pragmātisks komandieris un saprot, ka šeit reālas cīņas nebūs, un tad sākās vienkārši vācu karavīra atkāpšanās ar mērķi padoties rietumu sabiedroto gūstā. Un šīs 15. divīzijas lielākā daļa pie Šverīnas, ja nemaldos, tas bija 3. maijā, arī padodās rietumu sabiedrotoja konkrēta Angļu gūstā, kur pēc tam sākās viņu gūstekņu ceļš. Bija vēl viena daļa, kas atradās Dānijā, Korsērē, tas bija rezerves bataljona vienības, kas arī kapitulēja šeit rietumu sabiedrotajiem.
Droši vien novērtējot pulkvežu Januma rīcību, nu, tas ir uzteicams un
jā, nu no tādas
drosmīgs solis.
Jā, tas bija drosmīgs solis noteikti, jo tajā brīdī vēl vācu vadība kontrolē situāciju, Janums tika meklēts, kur viņš ir palicis. Un savā ziņā, ja mēs skatāmies veids, kā Januma kaujas grupa izgāja no ielenkuma klusām, bez kaujām, 6 dienās nogāja šo visu gabalu, vienkārši ņēma un pazuda tīri tehniski, tas bija tāds ļoti, es gribētu teikt, latviešu stilā. Tā pa kluso nosvīda un neviena nevarēja atrast ne pretinieks, ne savēja. To es gribētu arī uzsvērt, ko raksta, vairāk gan vēstulēs, kas nav domāts publicēšanai, ka, protams, no vienas puses vienas vienības laicīga atkāpšanās ir ļoti laba pašai šai vienībai, jo mēs runājam par kaujām Pomerānijā, februārī, martā. Ļoti bieži gadās tā, ka viens bataljons atkāpjas, izglābjās, viņam zaudējumi nekāda nav, bet blakus esošais latviešu bataljons tā rezultātā nonāk ielenkumā, cieš smagus zaudējumus, un šiem otrajiem cietušajiem ir diezgan pamatot iebildumu pret to pirmo, ka jūs, protams, esat liela malači, ka jūs esat visi veselī un izglābušies, un no tad latviešu skatu punktu izglābušos karavīru skaits jo lielāks, jo labāk, bet nereti tas ir tāds koks ar diviem galiem, jo vieni izglābjās, bet citi vienkārši nokļūst ielenkumā un iet bojā. Kā jāskatās ļoti konkrēti, kurā situācijā kā bija, lai viennozīmīgi pateikt, jā, tas gan bija ļoti labi, un nereti tā atkāpšanās beidzās ar ļoti smagām sekām pašiem latviešiem.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Par latviešu karavīru likteni otrā pasaules kara noslēguma fāzē stāstīja vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.